V tem tednu smo že veliko slišali o mladih, o naših izzivih, o naših težavah, predvsem vse, kar je povezano z mladimi. Današnji dan je pa kot nekakšna krona, zaključek, okrogla miza, kjer bomo strnili naše misli in mogoče sklenili kaj in tudi naredili kakšen dober načrt za prihodnje. Tako da zdaj lepo vabim na oder, da se mi pridružijo gospod nadškof Alojz Uran, gospod Gregor Kunej, tajnik Medškofijskega odbora za mlade, sestra Majda Pangršič, salezijanka iz vrst hčere Marije Pomočnice, Jernej Kastelc iz skupnosti Emanuel in Mojca Petovar z Mladi val in še eno skavtin imamo pred seboj. To je pa Sabina. Klaudija, se opravičujem, Klaudija. Kar lepo prosim na oder. V teh dneh smo, se slišimo, kot že rečeno, veliko smo se pogovarjali o mladih in velika čas mi je gospod nadškof, da vas lahko prašam tudi vas osebno, vaše gledanje na mlade, kaj se vam zdi, kakšni so, kako živijo vaše izkušnje pri odnosi z mladimi?
Tako pa kar dolgo vprašanje. Predvsem vem, da so mladi poklicani v življenje, da imajo velike načrte, da želijo v svojem življenju narediti čim več dobrega, vendar so postavljeni v to konkretno okolje, ki je velikokrat sicer izziv, priložnost za lepo, dobro, plemenito, polno življenje, lahko je pa tudi grožnja, ki človeka spelje na stran pota in mu onemogoči izpolnitev tistih najglobljih pričakovanj. Jaz lahko rečem, čeprav je to morda beseda malo oguljena, da imam mlade ljudi rad. Vedno sem čutil, da je tudi zame, čeprav sem zdaj že bolj v letih, vendar je mlad človek vedno nov izziv. Zato, ker po eni strani nosi veliko upanje za prihodnost človeštva, za prihodnost v našem prostoru, obenem pa tudi daje mladost tistim, ki jo imajo premalo. Morda je danes ta poklicanost v življenje prav v tem, da skušamo v vsakem obdobju svojega življenja najti ta medgeneracijsko povezavo. Velikokrat smo vsak na svojem bregu, vsak iščemo po svoje, vendar pa, če stopimo skupaj, če se povezujemo, če se povezujemo tudi z odraslimi kristijani, torej v vseh obdobjih, tudi z otroci, potem gotovo to pomeni veliko mladost cerkve kot celote. Zato vidim tudi v tem iskanju, tudi v današnjem času, v mladih res eno upanje in veselje do življenja, ki ga lahko posredujo drugim. To je njihovo poslanstvo.
Kaj pa vi menite, Gregor Kunej, kot tajnik Medškofijskega odbora za mlade? V čem so mladi danes vredni? V čem so dobri? Kaj bi lahko bilo tisto izhodišče za naše skupno delo? Kaj vas tako navdušuje pri mladih?
Ne se bi. Ma bom pa mečkom bolj nagla. A se sliši zadej? Ne vem. Vleči se. Ne gre za to, kaj me navdušuje. Mislim, da gre bolj za vprašanje, kaj vidim. Kaj si dopustim, da vidim na mladem človeku. Lahko vidim tisto, kar me moti, lahko pa vidim tisto, kar v čemer je dober. Pa če je to povsem drobna vsakdanja stvar pozornost, ali pa če so to eni veliki talenti. Navdušuje me lahko vsakdo, ki, bom rekel, svojim življenjem pokaže, da hoče iti naprej, pa da hoče delati korake.
Kako pa se danes cerkev odziva na spremembe mladih? Mogoče Mojca Petovarja, ki prihaja iz mladega vala?
Ja, jaz lahko povem o tem, kako se konkretno družina, časopis, ki je glavni katoliški tednik v Sloveniji, kako se tam odzivamo na spremembe pri mladih, na potrebe mladih. Družina je že 96. leta upeljala strani za mlade, od leta 98 pa sta v družini dve celi strani namenjeni samo mladim. Tam je vedno en novinar zaposlen samo za mlade in meni se to zdi kar veliko. No, se mi zdi, da je to en pomemben korak, ki ga naredi tudi cerkev proti mladim. Zdaj sem jaz urednica Mladega vala, lahko pa povem, da je tudi moja novinarska karijera se začela na Mladem valu kot mlada novinarka, sem pisala prek študenta tam in tudi zdaj imam celo ekipo enih 15 mladih študentov in študentk, ki pišejo za Mladi val, tudi nekaj fotografov in je tudi moje delo tudi v tem, da jih spremljam na tej poti njihovega ustvarjanja, da jih usmerjam, da jim povem, kaj je pravka, ni pravka, je dobro. Potem je pa tudi še ena taka pomembna stvar je to, da je tematika namenjena samo mladim, da se res ne prilagajam v tem zanimanjem starejše generacije, ampak iščemo predvsem to, kar mlade zanima. Je pa res, da tudi starejši berejo in smo tudi tega veseli, da je tudi tam en prostor spoznavanja drug drugega.
Slišali smo tudi očitek, da je mladinska pastorala kot nek satelit, ki kroži okoli hierarhije. Da mladinska pastorala nikoli ni bila vzeta za res, nikoli ni bila prioriteta našega pastoralnega delovanja. In to se zavedajo predvsem tisti, ki delajo na terenu. Kaj bi mogoče vi, sestra, povedali, ki imate izkušnje tudi iz tujine, mogoče iz Rima, kako vi gledate na to?
Kako gledam na mladinsko pastoralo? Jaz mislim, da če gledamo v zgodovini, z mladimi se je vedno delalo in ogromno delalo, tako da mislim, da ni. Gotovo so potem sami načini lahko tudi zelo različni. Včasih je to samo po sebi umevno, včasih se nekje stvari bolj organizirajo. Jaz mislim, da tudi v sami Sloveniji pred leti ogromno so se ukvarjali. Bilo je veliko mladinskih skupin, bilo je veliko duhovnih vaj se je začenjalo in tako naprej. Tisto, kar je pač odgovarjalo mladim tistega časa. Mogoče danes se o tem bolj sprašujemo, pa bolj rečemo, kako naprej, zato ker gre za neke spremembe v družbi, ki jih vsi močno čutimo in zato, da cerkev ni tista, ki bi prva privlačila velike množice mladih, predvsem na takšen dolgoročen vsakdani način po malih župnijah in se nam potem ta stvar zdi mehm bolj mogoče satelitska ali pa privatna ali pa kakorkoli. Ne? Delalo se je, mogoče to, kar zdaj bolj čutimo, je, da se te stvari uredijo, organizirajo, naredijo načrti, da se to zavestno dela, da se res vidi potrebe mladih, da se gre mladim naprot v tistih njihovih situacijah in ne, da se jim da samo nekaj od zgore, ker pač mi mislimo, da oni potrebujejo, ampak da se jim da odgovor na tisto, ker dejansko oni potrebujejo, ker tudi oni potrebujejo cerkev, tudi oni potrebujejo Boga, ker so ravno tako ustvarjeni od Boga in čutijo to željo, samo mogoče iskanja njihova so izražena na drugačen način. No, mogoče to zdaj.
Veliko izkušenj z terena ima tudi Klaudija Kralj. Mogoče bi nam povedala, kakšni so vaši načrti, po kakšnem vi kot skauti imate 3-letni vzgojni načrt. Ga lahko, prosim, malo opišeš, kaj to pomeni?
Držino. Skauti smo znani po tem, da veliko načrtujemo. Eden izmed njih je vzgojni načrt, ki se najbolj dotika mladih, ker s tem usmerimo našo združenje v eno smer. Trenutno je vzgojni načrt namenjen bojenju sočutja do človeka in narave in pa dejavno odgovarjanje na potrebe, ki jih zaznavamo v okolici. Poleg vzgojnega načrta imamo pa tudi strateško načrtovanje, ki pa traja za 5 let, vendar se vsako leto na novo preverja, ali še vedno to drži in se potem tudi potrjuje. Še kakšno podprašanje mogoče je bilo?
Ne, mogoče je kakšno je vaše poslanstvo še?
Poslanstvo kot skauto?
Kot skauti, ja.
Skauti smo mladinska organizacija, ki vzgajamo po katoliških vrednotah, to je v naši listini zapisano, sicer pa...
Se pravi, kdor postane skaut za celo življenje, to ni enkratno dejanje.
Tako, ja, v bistvu z obljubo, ki pa vedno je na določen čas, da se pripravi mladi, da se odloči in pa potem živi po teh skautskih načelih in se vsak dan trudi delati eno dobro delo.
Povejte, skupnost Emanuel, kako vi skrbite za duhovnost mladega človeka, starejšega? Kakšno je vaše poslanstvo, vaše delovanje?
Ja, skupnost Emanuel je skupnost, ki združuje vse življenjske stanove in tudi vse starosti, no? Se pravi, je skupnost, v kateri ne bi človek bil za vse življenje. Zdaj v Sloveniji se pa, kar zadeva pač mladinske pastorale ali pa pač mladih, ki so v skupnosti Emanuel, večinoma smo se do zdaj ukvarjali z študentsko populacijo oziroma pač konec srednje šole in pa študentska leta. Tudi mi bi lahko rekel, da imamo mogoče nek 3-letni načrt, no, če se temu lahko tako reče, ali pa bolj 3-letno pot za mlade. In sicer ta pot se ponovadi začne z neko prvo evangelizacijo ali pa ponovno evangelizacijo, no, ker imamo vsi izkušnjo, da pač mlad človek se doskrat v nekih srednješolskih letih malo oddali od vere in ali rabi pač nek spet ponoven osebno srečanje z Bogom, ali je to prvič ali pa ponovno. Ne. In od tu naprej pa res skušamo za mlade pač narediti eno pot, se pravi, da vse dogodke in projekte, ki jih imamo, vodimo tako, da bi mladim res pomagali ne kot posamezni dogodke, ampak da jih spremljamo na poti. No. Se pravi, po neki prvi evangelizaciji ali ponovni evangelizaciji in formaciji jih čim prej povabimo in vključimo v mala občestva, v katerih živijo najprej med sabo in potem postopoma tudi jih vključujemo v nekak skupnost z vsemi ostalimi, a ne, stanovi in pač starejšimi.
Kako pa sama cerkev odgovarja na potrebe in spremembe časa mladinski pastorali? Verjamem, da tudi v samem centru, kako bi se rekla, v središču, imate kakšne dobre načrte. Kako naprej? Mogoče gospod Nečkov?
Ja, lahko rečem, učimo se. Mislim, da smo vsi skupaj danes postavljeni v tako spremenjene razmere, ki so zelo, zelo drugačne od tistih pred 20 leti, kaj še le pred 50 leti ali v prejšnjih časih, ko je neka osnova za človeka, tako za človeško dozorevanje, kot tudi za krščansko uvajanje, bila domača družina. Potem kasneje tudi župnijska skupnost, ki je kako zadoščala z tistim delovanjem, kakor je bilo takrat, nedeljska maša, sodelovanje v kakšnem pevskem zboru, še s kakšnimi drugimi srečanji. Medtem ko danes je pa dejansko cerkev postavljena nekje v to pluralno okolje, kjer so mnoge različne ponudbe. In mislim, da za mladega človeka so predvsem privlačne tiste ponudbe, ki so na zunaj in čim bolj na hitro dosegljive, tako da bi dosegel in nekako izpolnil vsa svoja življenjska pričakovanja čim bolj na kratek način. Lahko rečemo, da živimo v eni taki družbi gumbov, kjer pritiskamo na gumbe in se takoj nekaj pozna. Na hitro se prižge luce, odpre vrata, z daljincem odpiraš tudi različne programe, torej karkoli je pravzaprav je usmerjeno v to, da bi se čim bolj na kratek način, čim bolj na lahek način in v kratkem času doseglo cilj. Vendar lahko rečemo, da tisto, kar je najlepše v življenju, recimo dobrota, lepota življenja, veselje in radost bivanja, to, za kar smo poklicani in kar naj bi tudi darovali naprej, da se zavedaš, življenje ti je podarjeno, mora danes zakoha zadnji dan življenja. In ta trenutek je dragocen, da to življenje, ki ga prejemamo, znamo dajati naprej. In zato vidim, da cerkev ima in bo imela vedno to privlačno moč, lahko v enem obdobju manj, v drugem večjo, ker ima ta zaklad Jezusa Kristusa, ki vstopa v človekovo resničnost. Vstopa v eno, torej v tiste človeške položaje, ki so morda najbolj brezizhodni. Torej, vstopa v najbolj beden začetek življenja, rojen v štali. Potem v skromnosti družinskega življenja v Nazaretu, kjer preprosto dela, kot delajo drugi ljudje. Potem, ko začne javno delovati, gre v največjo zemeljsko depresijo, 400 metrov pod morsko gladino, kjer prejme krst, se solidarizira s človekom, z najmanjšim. In nazadnje gre kot nedolžno jagnje na križ, zato da lahko reče vsem ljudem, oče, odpusti jim. Da izreče to Božjo sodbo, ki je največja sodba in ki velja za to naše življenje, to je usmiljenje. Bog je usmiljen. Vendar na koncu gotovo tudi pravičen, ker bomo sojeni pač po tem, kako smo s tem sodelovali. Zato vidim, da te male skupnosti, ki se rojevajo, ki jih Gospod podarja, to so darovi duha, darovi Božji darovi za naš čas, za te razmere, predstavljajo neko veliko upanje, da se to seme tudi razrašča. Kakšen čas, kako je v Božjem načrtu to določeno, koliko časa moramo morda živeti v nekem ponižanju cerkev, da se prečisti znotraj, kakor to doživljamo v današnjem času in tem našem okolju, to je v Božjih rokah. Vete, ko so Izraelci bili v Egiptu in so bili zelo tlačeni, vendar so se kljub temu namnožili. To jih je krepilo, da je bil to trden narod. Vendar so, Egipčani so se ustrašili in so sklenili nekaj strašnega. Najhujši genocid, pobijali so moške potomce, kar je pomenilo počasi v nekaj desetletjih konec naroda. Brezizhodna situacija. In takrat je posegel Bog. Bog poseže vmes, ko razmere dozorijo. In če bi morda že prej posegel, Bog ve, kolikrat so klicali, Gospod, Bog, pomagaj nam, daj nas reši, vidiš, ubijajo nas, konec nas bo. Potem verjetno ne bi bili sposobni, da bi se odločili, gremo. Gremo, ker tukaj ni več za nas prihodnosti, ni preživetja. In zato tudi danes jaz nekako vidim, da te razmere, v kateri je zdaj postavljen pravzaprav celoten svet, globalni problem teh financ in ekonomije, gospodarstva, ki je tako močno obvladovalo svet, da je pregovor denar je sveta vladar, se na marsikakšnem koncu ruši. In to so gotovo znamenja, ki jih človek potrebuje za to, da bo prišel do nekega novega spoznanja. Zato jaz tukaj vidim cerkev, skuša živeti v tem trenutku. Morda včasih zgolj v trpljenju. Duhovnik ali škof, recimo, ki vidi, kako bi bilo treba pastoralo mladih razširiti. Pa imaš enega pridega Gregorja, recimo, ki ima okrog sebe eno skupino sodelavcev in si vesel, ker se razširja, ker je vidno na novo. Klemen začenja študentsko pastoralo v letošnjem letu na osnovi, ki jo že prej Tomaš začel, Mikuš, vendar sedaj je to prevzel Klemen. In bo počasi oblikoval tudi skupino, ki bo z njim sodelovala. In tukaj jaz vidim prihodnost za cerkev, za odprtost, za mladino.
Hvala. No, povejte, gospod Kunej, pravijo, da je kriza mladinske pastorale tesno povezana tudi z duhovnim poklici. Vendar, kako vam uspeva stična vse te preditve, bi mogoče kaj v tej smeri? Kako navdušite mlade, če je tako malo duhovnikov, ampak vendar v stični tega ni občutiti?
Imel bi eno prošno, če lahko pri nazivanju spustiš gospod. Bi bil samo Gregor.
Zmenjeno Gregor.
Hvala. Moram reči, da mi ne uspeva vse to, kar je zdaj Mojca naštela. To je zmotno mišljenje. Ne uspeva meni. Uspeva približno 150 ljudem, mladim, ki se celo leto trudijo in se jim v zadnji fazi pridruži še skoraj 150, ki sodelujejo pri stični na sam dan, bodi si z vodenjem delavnic in tako naprej. En človek po mišljenju sodobnega človeka ne more spremeniti sveta. Lahko pa omogoči vsem, ki so okrog njega, da skupaj začnejo to delati. Jezus je tudi začel sam. Pa je 3 leta delal samo z 12. Vmes so te 12 nabrali še ostalih 72. Pa so imeli pilotske projekte, ki jih je pošiljal po svoji deželi. Se pravi, da so si vzeli čas, da so preizkusili teren, kako se bodo odzivali. Šele potem se je cerkev začela širiti. In mogoče je to ena od oblik, kateri se cerkev v prihodnosti na nek način je poklicana, da se odziva. Ne jaz, ampak mi. Ena stvar mi bo ostala za vse življenje v spominu, pa bi jo rad delil z vami. In sicer približno, ne morem zaračunati, nisem najboljši matematik, ampak ja, 22 let nazaj bi se rad vrnil. Ja, to je moja tista najsniška leta, 15-16 let. Se pravi, zdaj ste zračunali, koliko sem star. Mal sem plešas, mal sem siv, mal tudi naglušen, ampak pred 22 leti je nekdo, ki tukaj noter danes sedi, naredil največ zato, da sem jaz danes duhovnik. Niti enkrat ni rekel, a bi ti bil bogoslovc oziroma duhovnik. niti enkrat ni začel pogovora v tej smeri, ampak dal mi je pa v župniji, s katere prihajam, mi je dal možnost, da sem delal, kar sem hotel. Tudi take kozlarije sem naredil, da je tudi, bom rekel, župnijski račun kar precej obremenil. Ko smo delali jaslice, pa smo naročali en tak velik bazen, ki je šel komaj skozi cerkvena vrata noter. Ne vem, mogoče je Janez že pozabil, ampak jaz še dobro vem. In kaj hočem reči? Omogoče mi je, da sem tudi napake delal. Duhovni poklic se ni rodil iz tega, da bi me kdo spraševal. Duhovni poklic se rodi iz tega, ko omogočamo, oziroma jaz kot duhovnik živim to, kar sem, pa mi ni treba o tem popolnoma nič govoriti. Dejanja pa evangeli, ki ga živim, mora spregovoriti. Vse ostalo naredi pa on.
Pa se obrnimo k skautom. Tudi primer različne preditve. Leto ste imeli džembori. Bi lahko povedala mogoče kaj? Kako ste se pripravljali? Kaj je bil vaš cilj? Kaj so bili vaši zaključki? Koliko otrok se je zbralo?
Ja, džembori se je slovenski bil prvi in je bil krona triletnega načrtovanja prejšnjega vzgojnega namena. To so bile, cilj je bil odkrivanje skautskih korenin. Zbralo se je okoli 3000 mladih in otrok na istem prostoru, za en vikend jih je bilo 3000. Bilo je pestro, veselo, z veliko pesmimi in pa igro. Verjetno ste tisti, ki berete družino, tudi videli, kaka lepa skautska lilija se je naredila iz naših krojev. Zdaj, jaz osebno sem bila bolj upletena v pripravo programa za najstarejšo skupino, to so popotniki in popotnice, ki so mogle pred tema, ne, celo leto pripraviti en projekt, glede na njihovo lokalno potrebo. In potem so to tudi predstavile, to njihovo delo se je potem tudi predstavilo. Za karkoli več je pa tule z nami tudi Žiga, tako da on bi bolj znal odgovoriti, ker je bil pač vodja tega. Ampak bilo je zelo veliko mladih vključenih, bili so voditelji, ki so se videli, in pa tisti, ki so bili v zadju in so trdo delali, ampak na ta dogodek je redko kdo oziroma nihče ni prišel samo na dogodek in tam pričakoval, da bo nekaj dobo, ampak je že pred tem celo leto zagotovo nekaj vlago. Mislim, to zadnjo leto se je konkretno delalo za džembori, pred tem pa na lokalnih ravneh in v svojih malih skupinah.
Kdo vam je pa pomagal, kdo vas je podpiral, mogoče medijska podpora strani Mladega vala?
Ja, Mladi val je poročal o džemboriju, pa tudi o skautih. Nekak ugotavljam, da na katoliški mladinski sceni se dogaja že ogromno, ogromno stvari. Nekak naša želja je tudi v tem, da se na Mladem valu vse te skupine srečujejo, da ko delamo ankete, gremo v kako skupino, da lahko mladi vidijo svoje vrstnike noter, da poročamo o stvarih, ki se dogajajo. Recimo, zdaj prejšnji teden smo imeli portreta enega prostovoljca pri Karitas, enega mladega fanta. Tokrat imamo vprašanja o spolnosti, ki smo jih pripravili na podlagi enega srečanja študentskih skupin, tako da ostajamo v stiku s tem, kar se dogaja na mladinski sceni, da to poročamo.
Vzgojno-pastoralni prijem, kaj vključuje? Kako med seboj usklajevati to novo evangelizacijo, pač animacijo? V čem obstaja ta nova evangelizacija? So mogoče te množične preditve, kot na primer džembori, stična, pripomorejo k temu?
Vzgojno-pastoralni prijem, tukaj gre za neke odločitve zadaj, pri katerih moramo gledati res na to, da evangelizacija prihaja preko vzgoje in da tudi vzgoja naj bi postala nekje potem res tista, ki se izlije, potem ki se dopolni, ki se izpolni v evangelizaciji. Pri čem tukaj gre? Prej se je nekaj govorilo o načrtovanju. Ne? Včasih si mi mislimo, sej znamo načrtovati, sej vemo, zakaj gre pri načrtu, ampak načrt je prav tisti, ki bi želel dati v pravo luč prav ta vzgojni proces. Načrt ni samo programiranje, to in to in to se bo zgodilo, ampak to in to se bo zgodilo zaradi rasti teh ljudi, zaradi rasti teh oseb, ki so zadaj za temi stvarmi. Ne? Mogoče tukaj še, da še bolj zaznamo to stvar, primer tudi naših šol, našega šolstva. Vem, da se že nisem toliko noter, da bi zelo dobro vedela, verjetno ima kdo kakšne boljše podatke, ampak samo ta primera. Ne? V šoli lahko računamo na to, da imamo učni načrt, v katerem je v prvem razredu mora to, v devetem to in tako naprej. Vsak razred ima, kaj mora prideti pri matematiki, pri zgodovini, pri ne vem čem. Ni pa resnih vzgojnih načrtov ali pa so tako nekako prepuščeni šolam, v katerem bi rekli, otrok mora kot osebnost v prvem razredu razviti to in to v drugem. Ko pride čez šolo, je neka osebnost, ki ima nek način, iz katerega potem živi. A ne? Torej, gre za bistveno razliko vsebin ali pa tega res življenjskega procesa, ki se v neki osebi dogaja. In pri vzgojno pastoralnem načrtu, procesih je prav to, da bi razumeli, kaj mora mlad človek nekako odrast kot osebnost. Gre za celosten pogled na osebo, ne samo na njegovo telo, ne samo na njegovo dušo, ampak celoten. Človek kot telo, duša in duh. In prav tukaj včasih mislimo, da s kakšnimi duševnimi procesi lahko zadostimo, ali da bomo samo zadostili, če se bomo ukvarjali tako kot vsi, samo z nekim športom, razvedrilom, z nekim zadoščenjem, ki ga damo v tem trenutku mladim. A ne? Gre za to, da mladega človeka vnesemo, mu pomagamo, da vstopi v en proces rastino. In tukaj se mi zdi, da v sami teoriji se marsikje v tem dost govori, marsikdo to zelo poudarja, v sami praksi pa verjetno še na marsičem je dobro, da marsikje poglobimo. Po mojem predvsem ta duhovna rast, no? Ker se mi zdi, da človek je ustvarjen od Boga, Sveti Duh je v njem, v njegovem srcu in če ta duhovna dimenzija prevzame, se odpre potem tudi vsem duševnim stvarem, tako čustvom, voli, razumu in če temu da neko moč, lahko je lahko velika rešitev za vso problematiko, tudi ranjenosti in marsičesa, kar mladi danes doživljajo in da to potem je nekako tudi en ta duhovni proces, ki se zgodi tudi za telesno, fizično. Ne? Če smo v dobri duhovni formi, potem je tudi telo doskrat v veliko boljših stvareh, ne? Boljši situaciji. Tako da poskrbeti za mladega, ne samo, da mu damo nek prostor, kjer se bo zabaval, ne samo, da mu damo nek prostor, kjer se bo čustveno čutil nabitga, ampak dostopimo v celotno njegovo življenje in mu pomagamo, da razvije tisto, kar je najbolj njegovo, ta duhovna dimenzija. No? Pa ne pa spet iti samo na neko duhovno dimenzijo. Ne? Človek je celota, med pa predvsem pred očmi prav to celoto. Meni tukaj zelo nagovarja en stavek, ki izgleda mogoče takšen zelo preprost, pa zelo banalen mogoče za koga, ampak zame je fenomenalen. Don Bosco, ki je, če rečem tako, v oklepaju duhovna avtoriteta, Janez Pavel II. Ga je imenoval oče in učitelj mladi, to je bil največji naziv, ki je bil dan Don Bosco. On je imel stavek, Želim vas videti srečne sedaj in v večnosti. Preprost stavek, ampak v sebi nosi eno izredno globino. Zdaj, tukaj, želim, da ste fajn, ampak vse to, kar se zdaj le fajn dogaja, mora imeti nek večji smisel, nekaj globljega. Če se zdaj le fajn dogaja, pa se jutri ne bo več, prav zaradi tega, ker si zdaj le naredil neke življenjske napake, za Don Boska je tukaj bilo zelo jasno, da je to bil greh in mislim, da bi tudi o tem danes mogli mogoče malo bolj osvetliti na takšen jezik, da bi bil dosegljiv mladim. Torej, če si zdaj le tako srečen, da pol jutri ne boš več, je ta sreča prazna. Če si pa zdaj le tako srečen, da boš jutri še bolj, da boš v večnosti še najbolj, potem pa mislim, da je to tisti vzgojni proces, ki bo res naredil, ki bo dan mladim kot največji zaklad. No?
Pa skupnost Emanuel, kako vi skrbite za duhovni razvoj človeka? Iti za mladim za vsako ceno?
Ja, jaz bi se navezal na sestro, no to, kar je rekla, v bistvu vedno bolj spoznavamo iz izkušenj, da sta dva stebra mladinske pastorale v bistvu res osebno spremljanje mladih, hkrati pa tudi večji dogodki, no, večji dogodki, ker mladi še bolj mogoče kot starejši rabijo, tako kot je bilo že omenjeno, no, v bistvu mladi so strastni, so zelo radikalni, ampak ne znajo pač funkcionirati na dolgi rok včasih. No, in ampak se mi zdi, da če mi ne znamo strani cerkve dati tudi enega kraja, kjer oni to strastnost lahko izživijo, potem jo grejo iskati drugem, ne na napačne kraje. Tako da meni se zdi, da tle sta dve dimenziji in sicer eno so večji dogodki, kjer lahko mladi živijo tudi to manifestacijo vere, ali pa pač mimo izkušnje recimo iz raznih mednarodnih forumov, kjer veliko število mladih pride. To je res, to so milostni kraji, kjer mnogi mladi doživijo mogoče prvič eno spreobrnenje ali pa oseben stik z Bogom. Ampak je pa zelo, zelo bistvenega pomena, da med temi dogodki ali pa med nekimi tudi, med večjimi dogodki, kjer res nekaj močnega lahko doživijo, pač da se jih osebno spremlja in v bistvu, da se jim ustvari eno pot rasti. A ne? In tle se mi zdi pa, da je lih ena bistvena naloga nas starejših, a znamo mlade spremljati in a jih znamo vzgajati oziroma kako jim pomagati, da bojo pač to svojo strastnost in svoje navdušenje usmerili v to, kar je bilo omenjen lihkarno, da najo srečni sam danes, ampak tudi jutrno. Tako da meni se zdi, da po eni strani se ne smemo bati te mladostniške zagnanosti, tudi tega ne, da pač mladi iščejo doskrat na napačnih koncih, ker je to ena, za nas ena priložnost. Tudi ta ranjenost, ki iz tega izhaja, je pa hkrati ena odprtost za to sporočilo, ki jim ga hočemo dati. No. Ampak naša naloga je pač res ob osebnem spremljanju jih usmeriti na bistveno in jim pomagati, da bi bili zvesti. No. Ker se mi zdi en velikih problemov, oziroma pač mladi morajo prehoditi pot od zagnanosti do zvestobe. No. In to je pa v bistvu se mi zdi tudi en lok, ki je bistven za mladinsko pastoralo.
Omenili smo varno območje. Območje, kjer ne bi se mladi počutili varne, sprejete. Če je to območje, nekakšno območje varnosti, potem obstaja tudi meje, ki zahtevajo določene pogoje imamo. Kako vi to vidite, Gregor? Je težko postavljati meje mladim ali mladi postavljajo meje vam?
Jaz mislim, da ni težko postavljati meje, če imaš sam postavljene meje. Všeč mi je Jernejev odgovor, ko je rekel, da mladi morajo živeti oziroma živijo med zagnanostjo in da bi dosegel zvestobo. Pa da ne bi toliko bili razpeti med vse stvari. Kdo jim pa lahko da to, da jih ne zaposluje preveč? Recimo, če govorimo o mladih, ki so v življenju cerkve. Poglejte nas, ki smo kakor odgovorni oziroma ki delamo z mladimi. A imamo meje? Ali rečemo enemu mlademu, lej, rabim te tukaj, pa da joj, še tole treba narediti, pa veš, do jutra je treba še to narediti, pa še to. A imam jaz meje, če ga preveč obremenjujem? Torej, jaz nimam verjetno pošlihtan. Torej, meje ni težko postavljati, če jaz imam. Zdaj govorim sicer samo o teh zunanjih stvarih, ampak to so tudi osebne meje. Kot človek, kot moralna, bom rekel, osebnost. Ja, če imam meje, če imam razčiščeno, potem jih ni težko postavljati. In mladi jih razumejo, če jim povemo jasno. Ne, če cincamo, ampak da povemo tudi v jeziku, ki ga preprosto razumejo. Če govorim samo v enem, bom rekel, teološkem jeziku, ki sem ga prejel na fakulteti in ga nisem prežvečil, pa prevedel v jezik, ki je razumljiv mladim, potem mi to nič ne pomaga, oziroma če ga nisem toliko prevedel, da ga tudi živim. Z dojenčkom v vozičku se ne pogovarjamo v teološkem jeziku, ampak mu delamo buci, 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 buc, pa zastop. In tudi z mladimi, pač, babar, ne delamo buci, buci, buca, ne, ampak, ja, ne.
A je mogoče, da je uradna cerkev preveč razumska in duhovna gibanja mogoče deluje bolj na čustvih? Kdo bi odgovoril? Mogoče? Kar Gregor?
Mislim, da to je nadaljevanje vprašanja, ki si ga postavila prej, ne, a imamo meje. Majda je govorila o vzgojno-pastoralnem pristopu, ki vključuje celoto. Se pravi ravnovesje. V eni kratki raziskavi, ki smo jo delali med nosilci mladinske pastorale, med mladimi, ki so vključeni v življenju cerkve, dejavno vključeni, se pravi, bodi si so animatori, voditelji raznih skupin, in med mladimi, ki so z ulice, pa med katerimi imaš muslimane, neverne, pa tudi katolike, tiste, ki si nalivajo recimo na škarpi tamle pri križankah. In kaj se je pokazalo? Potrebe, ki jih imajo mladi, so različne pri 13-letniku, različne pri 15-letniku in različne pri 19-letniku in naprej. In se pravi, tisto, kar je potrebno odgovoriti na potrebe in eno ravnovesje med razumom, duhovnim življenjem in pa osebno rastjo, se pravi tistim čist človeškim občutkom sprejetosti, pripadnosti. Če je 13-letniku, bom rekel, napolnim njegov prosti čas, ki ga preživi v župnišču z pretežno tisti čas, recimo, da preživi v župnišču na teden 4 ure in če mu jaz te 4 ure zapomnim s 3 urami molitvenega življenja, večernice, adoracijo in da mu dam 15 minut za ročni nogomet, mu nisem pomagal vzpostaviti eno ravnovesje pa odgovor na potrebe, ki jih ima. On, 13-letnik, ima trenutno drugačne potrebe, 19-letnik bomo pa mogoče drugačne. In to se mi zdi, to se pravi, ujet to ravnovesje postaviti imajo. Ne gre za to, da smo mi bolj razumski ali pa, ne vem, pa da gibanja delajo samo na čustveni ravni. Krivico delamo, če to govorimo. Cerkev mora biti in razumska, duhovna in pa imeti, sam kaj je cerkev? To smo mi. In mi moramo imeti pošlihtane stvari. Potle se pa lahko gremo naprej.
Za vsako delovanje potrebujemo gorečega duhovnika, redovnika, redovnico, predvsem težave mlajših duhovnikov, ki pač nimajo mogoče vedno dovolj moči za delo z mladimi in iščejo čas zase. Kaj lahko škofija, škof naredi v tej smeri, kako lahko pomaga?
No, eno je to, da skuša ostati mlad, kar pomeni, da živi Božje življenje v Svetem Duhu, ker to daje mladost. Mladost ni samo po letih, ampak pravi Janez Vianney, duša, ki je polna milosti, je kakor večna pomlad. In sem imel izkušnjo kot župnik, sem opazoval soboto, ko je bila ena taka prireditev v Domu Svobode, tam v Šentvidu, so prihajali iz Ljubljane in mladi pri 20 letih ali celo mlajši so morali najprej eno flašo ruma popiti tam na pokopališču, a ne, da so dobili tisto, da pravo veselje in so šli potem vsi veseli na ples. In sem pomislil, glej, pri 20 letih pravzaprav so starejši, stari ljudje, veliko bolj kot pa tisti 90-letniki, ki jih jaz za prvi petek obiščem, pa imajo znotraj življenje. In mislim, da je to taka osnova, ki jo je dokazana, recimo konkretno z papežem Janezom Pavlom. Ne, on je pri svojih 85 letih bil notranje tako mlad, da so mladi čutili njegovo življenje, da so čutili to mladost in so se približali, je to pritegnilo. In zato mislim, da je duhovniki, redovniki, redovnice, ki so posvečeni za službo Bogu in ljudem, ki nekako polno delujejo na tem področju, predvsem potrebujejo najprej sami osebno notranje življenje, ki bo zasidrano v Bogu in potem bodo preprosto dajali naprej. Tukaj le bi morda dodal nekaj samo še pri interventu Gregorija, glede tega, ne, začne sam, potem sodelavci, 12 apostolov, potem 20 deseteri, še veliko drugih verjetno, ampak sposobni so bili res za tisto temeljito in stalno delo, takrat, ko so doživeli najprej veliki petek, ko se je ta človeška moč sesula. Če človek računa na svoje moči, na svoje sposobnosti, se bo prej ali slej sesulo. Če pa ti veš, da si slaboten, Peter je tako zagotavljal pri zadnji večeri, če te vsi zapustijo, jaz te ne bom zapustil. Življenje dan zate. Pa kaj, ko je šlo za njegovo življenje, je čisto odpovedal. Vendar, lejte, tukaj se mi zdi, da je morda prav za današnji čas eno veselo oznanilo, Jezus ni zamenjal ekipe. Ni zamenjal tega moštva. Kot delajo politika, dela ekonomija, če ne speleš neke stvari ali pa ga polomeš, odpadeš. Ampak iste ljudi, ki so bili tako nemočni, jih je obiskal, so bili samo iz strahu še povezani med seboj pri dvorani zadnje večerje, jih je pozdravil, mir vam bodi. In v tem pričakovanju, v tem zaupanju je tudi obljubil, ne bojte se, jaz sem z vami do konca. In mislim, da je tisto zaupanje, tista trajnost, recimo sreča, ki se nikoli tukaj ne bo popolnoma uresničila, čeprav si še tako vesel nekega dogajanja, ampak bo vedno šele v večnosti, dokončno. In zato je ta pogled, recimo, ki ga naj cerkev nekje nosi in ga oznanja, vedno pogled Eschata. Torej, te posledne reči, ki so prav v teh dneh ob koncu cerkvenega leta tako blizu v Božji besedi.
Vrnimo se še na vlogo laikov v mladinski pastorali. So težave v mladinski pastorali mogoče tudi posledica težkega sodelovanja med kleriki in laiki v njihovem premajhnem sodelovanju, v ustrajanju? Kaj menite? Mojca? Kot izkušnje iz novinarskih voda, kaj opažaš, kaj bi se mladi želeli od cerkve?
Jaz opažam predvsem to, da smo mladi, zdaj bom govorila, kot da sem jaz še mlada, ker se še preštevam. Je to, čeprav imam pa že neko drugo odgovornost tudi, da smo mladi, da živimo v tem svetu, da poslušamo glasbo, ki se vrti na komercialnih radijih, da hodimo v šolo s sošolci, ki mogoče niso verniki, so druge vere, da se srečujemo, ne, da nekako živimo v svetu in da imamo potrebe, ki so čist normalne za vsakega mladostnika. Tudi, če smo katoličani, si želimo pripadati, želimo želimo imeti lepo, dobro samopodobo, želimo biti dobro oblečeni. Nekako imamo te potrebe enake kot pa vsi drugi mladi. In se mi zdi, da je mogoče toskrat nevarnost v cerkvi to, da bi kleriki, se pravi duhovniki pa redovnice, da od nas pričakujejo, da se obnašamo nekako zgledno, zdaj ne vem, kako točno to rečem, ampak da pričakujejo, da se obnašamo, kot da nismo
mladi.
Ja, nekako, da se obnašajo, jaz doživljam recimo pri mladih, ki jih jaz vodim v mladinski skupini, da se drugače obnašajo takrat, ko so pri maši ali pa po maši, pa drugače potem, ko grejo zvečer s prijatelji, sošolci ven. In se mi zdi, da je to nekako slabo zaradi tega, ker vera more prežeti celotno življenje, vse, kar so. In mislim, da je pomembno, da jih tudi cerkev sprejme, kakršni so. In da jim pomaga osmisliti tudi to, tudi so strast pa vznesenost, da nekako prežame celotnega mladega človeka.
Kako pa vi skauti, kako vi mlade nagovarjate k dejavnemu, zrelemu življenju po veri? Pa jaz so skauti, če hočeš postati skaut, moraš biti veren?
To zadnje ne drži. Ne? Kot sem že prej rekla, mi vzgajamo po katoliških vrednotah in tudi v našem imenu, ne, Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov, vsebuje katoliško, vendar ni pa pogoj, da ti postaneš skaut, da si veren. Voditelj naj bi bil, oziroma težimo k temu, da voditelji smo z vsemi temi zakramenti in da smo katoličani, vendar pri mladih pa to ne pomeni, ne? Ker to bi bilo zelo diskriminatorno, da nekoga, ki živi živeti po nekih splošnih vrednotah, se veseliti, biti v naravi, da zaradi tega, ker ni katoličan, pa ne bi sprejeli. Ne? To ni res. Je pa lahko priložnost, da okolikor pač se v tem najde, postane katoličan in sprejme to vero ter zakramente. Zdaj, kar se tiče, kako mi spodbujamo. Ne? Mi smo vzgojna organizacija, kar pomeni, imamo cilj in zdaj mlade k temu vodimo. To pa pomeni prek dejavnosti, kot so igra, pesem in druženje. Torej, da se mladi v prvi vrsti počuti sprejet, tak kot on je, in potem lahko z zgledom, kar smo voditelji in pa duhovni asistenti oziroma animatori tudi, da so z njimi, ne? Ker če imaš ti en zgled, če čutiš, da te ima nekdo rad, potem lahko ti živiš to. Ne? Skauti nismo pristaši besede, ampak dejanj. In če se vera v dejanja, potem ima mladi zgled in ni potrebno toliko govoriti. Ne? In tudi recimo skautska kateheza ima tri elemente in sicer najprej gre za izkušnjo, potem gre za svetopisemsko besedilo in na koncu se to vse skup skuša nekako udejanjati v vsakdanjem življenju vsakega posameznika. In na tak način v bistvu vzgajamo mlade k dejavni veri.
Kaj pa vi menite o mladinski kulturi? Na teh večerih smo slišali tudi trditve, da so mladi leni, da mladinske kulture ni, predvsem v smislu neke alternative kulture starejših. Je le določeno posnemanje. Vaše izkušnje pri tem odnosu do mladih?
Moje.
Mogoče, ja?
Ja, z ozirom na možnosti, ki jih pač danes mladi imajo, raste tudi potem tista kultura, torej kot način bivanja ali subkultura v današnji kulturi. Mislim, da je nekako odsev vsega tistega, kar pač mlad človek v svojem tem razvoju doživlja. Če ne doživi neke varnosti, neke tiste tople ljubezni v domači družini gotovo že eno pomankanje. Simo doživi razhod staršev, da gre odnarezen morda v tistih letih, ko zelo potrebuje neko edinost med starši za usmerjanje v življenje. Potem, z ozirom na vsta pritisk, kot ga današnje okolje proizvaja, recimo od medijev do interneta in sporočil, ki so zelo premočna, recimo za eno otroško dušo ali za mladega človeka, ker še ni dovolj kritičen, da bi lahko presojal, kaj je tukaj dobro, kaj je slabo, kaj me dviga v mojem iskanju sreče in kaj mi škoduje. In potem se pač vključuje nekje v tisto okolje, ki je okrog njega, ki je odsev celotne kulture današnje ali pa ne kulture, pravi današnji sedanji papež Benedikt, da je ta nekultura smrti danes zelo navzoča. Jaz sem prepričan, da vsi mladi iščejo življenje. In iščejo ga žal, če ne najdejo drugih teh vzpodbud, ki bi res prinašale življenje, daljnoročno, res v tistem smislu, kot je sestra Majda poudarila, potem pač iščejo življenje tudi v hrupu, tudi v hrupni glasbi, v žuriranju, v zabavah, v plesu, v seksu, v mamilih, alkoholu. Ne? Na nek način lahko rečemo vse to iskanje življenja. Samo žal tistega spoznanja, kaj prinaša življenje, kaj pa prinaša smrt, je premalo.
Mogoče, Gregor, tvoje izkušnje s kulturo mladimi, glede na to oratorij, stična, teize, srečanja po različnih prireditvah, kako nagovoriti mlade, kaj opažaš ta kultura mladih, kaj je tisto, kar jih potegne? Kaj je tisto, kar mladi potrebujejo?
Tudi v moji mladosti je bilo veliko potreb, pa nisem dobil vsega, kar bi rad. Pa sem zaradi tega dan še zmer v redu. Po drugi strani, rad bi se zdaj naslonil na eno skrajnost. Ni mi težko priznati to. V svojem 37-letnem življenju sem bil samo enkrat pijan. In sicer to je bilo na maturantskem izletu. In vsak večer smo hodili v disko plesati. Obiskoval sem srednjo gostinsko šolo. In en večer je bil pa, tako to je bila še Jugoslavija, razglašen dan žalovanja, ker je bilo v enem rudniku v Bosni, pač rudarska nesreča in je bilo nekaj mrtvih in je bil dan žalovanja. In seveda prišla je novica, disko bo zaprt, ajde, dajmo denar skupaj v trgovino, flaše, vodka, štoka, kaj je že bilo, Coca-Cola, tisto bobi palčke in smo šli na pomol, pa smo bobi palčke jedli, pa smo bližejen, seveda. No, in ker je bilo moja to edina izkušnja z recimo mladi, pač biti alkoholiziran oziroma pač biti pijan, imel sem to srečo, da v svoji mladosti mi ni bilo treba za veselje pa za življenje, ki sem ga živel, se teh stvari sploh, te stvari sploh približati. In ni, bom rekel, izkušnja vinjenosti ena izkušnja, ki bi mi pomagala pristopiti k mladim, ki pa to prakticirajo. Ampak jaz vem, da jaz ne zmorem, nimam te moči pristopiti do mladih, ki pridajo v stično, tisti, ki so na obrobju in tam počnejo to, kar počnejo recimo pač vsak vikend ali pa ne vem, enkrat na 14 dni pa ne vem koliko časa in se ga tam nažgejo, se valjajo drug po drugem in ne vem kaj še vse, so pjani, so zafiksani. Jaz vem, da če bi prišel tja, bi jim začel težiti z moralnimi normami. In ker jaz tega ne znam, ne zmorem, so tu ljudje, ki pa to zmorejo in hočejo. In ja, je kultura, taka, kakršna je, in v to kulturo vstopamo. Jaz v življenju ne znam vsega, ne zmorem vsega. In zato v stični dopuščamo, da se mladi, ki imajo pa željo se približati tem, ki so na obrobu, ki imajo takšen način življenja, ki jim je pač hedonizem, uživanje, način, ali pa če hočete kultura, ki jim je to nekaj vsakdanjega, sam ne mi govori, da so si sami krivi za to. To, da so mladi leni, jaz ne vem, kje so se naučili. Se vse, kar počnejo, se verjetno naučijo od nas starejših. In zato omogočamo skupini, da se jim približa, da so z njimi, da govorijo, da vstopajo v njihovo življenje. Ne zato, da jim vzamejo to, kar je v tistem trenutku za njih dragoceno, čeprav vemo, da ni dobro biti kar na, stalno pod vplivom alkohola. Da tudi alkohol, tudi vino, tudi pivo je hrana. Mi vemo, da to ni dobro, ampak vzetmo, kar je v tistem trenutku za najpomembnejše in edina bilka, ki se jo oprijema, mu nič ne pomaga, če mu jaz pridem, pa mu začnem govoriti, da je abstinenca dobra stvar. On rab v trenutku slabosti usmiljenje, on rab tolažbo, on rabi bližino. In kultura mladih, kakršnakoli je, tudi če za nas odrasle, zgrešena, napačna, ne vem kakšna že, oni nas ne rabijo zato, da bomo žugali, oni nas rabijo zato, da jih bomo dvignali z tega ven. Ampak ne s tem, da jim bomo rekli, smeš, ne smeš, to hočemo, to moraš narediti, to moraš narediti. On dober ve, da če hoče spremeniti življenje, da mora pustiti pijačo, ampak najprej mora doživeti usmiljenje, tolažbo, sprejetost, slišan mora biti. In kultura mladih se mi zdi, da ja, je toliko različno od tiste kulture, ki jaz želim, ampak znotraj vsakega mladostnika, govorim predvsem o svoji tudi osebni izkušnji, je, da vidim pa nekaj dobrega v tem. In tudi, če so mladi, ne vem, na obrobju stične nažgani, ko se mu približaš, ko si vzameš čas za njega, pove, kaj je njegova življenjska zgodba. Če bi vam zdaj pripeljal vse tiste, ki so bili na ulici, bi vam povedal življenjske zgodbe, ki so jih slišali v tistem dnevu. Razumete, piskr vam ven vrže, zakaj mladi živijo to kulturo. Zato, ker so jo primorani. Odrasli pa to dopuščamo, ker premalo naredimo, da bi izkoreninili zlo, ki je na poti.
Se pravi, da je odgovor in mogoče rešitev predvsem delo z manjšimi skupinami, nagovarjati majhne skupine, se bolj posvetiti vsakemu posamezniku. Kako vi vidite te izkušnje, mogoče sestra?
Ja, jaz sem prepričana, da se vsi mi učimo življenja prav od drugih, no? In da najlepše izkušnje, ne vem, če vsak izmed nas te pomisli, takrat, ko smo nekaj, ne samo tako izkusili, veste, danes se ogromno stvari govori, dajmo narediti izkušnjo tega, pa izkušnjo tega, pa izkušnjo tega, ampak imamo že kar poplavo teh izkušenj, da se jih potem ne zapomnimo. Ampak tiste izkušnje, ki so nam res prinesle eno luč, ki smo rekli, o, zdaj le, to pa je zelo pomembno za moje življenje, to smo pa ponavadi naredili prav iz odnosov. Ko smo z nekom nekaj doživeli, ko smo videli, da on tako in tako živi, ko smo se z nekom pogovarjali, to. Torej, učimo se biti, živeti ob drugem. Včasih se je to ogromno dogajalo v velikih družinah. Pa mislim, da nisem tako nostalgična. Ne? Ampak čas je družina bila tista zdrava, kjer tudi če je bil kakšen problematična osebnost vmesa, ne? Ampak še vedno so bili kakšni stari starši, pa kdo, ki so imeli eno modrost in je to nekako prihajalo. Ne? Danes v ritmu življenja, ko družine res niso povezane, ko je res tok tehnološkega okrog, ki nas vzgaja, ki otroke vzgaja, otroci nimajo, pa mladi nimajo tega doživetja, da imamo ob sebi eno osebnost, ki mi je zelo pomembna. Starši so pomembni, ampak zato, da nekaj zadostijo čustvenega ponavad. Največkrat gre za ali pa materialnega, ne? Materialno ali pa čustveno. Ampak tisto, ga pa res rečeš, Ma to je moj ideal, ne? Pa jih mladi iščejo v katerih, v ne vem katerih idolih in tako naprej. Ampak to učenje življenja preide prav preko osebnih stikov. V največji meri, v največji meri. Zato gotovo, ko gre za manjše skupine, pa tudi ko gre za velika srečanja, ampak če tista velika srečanja so sad nekega doživetja prej, potem so krona, stična, džambore, ne vem, katera ta velika srečanja. Če so sad neke poti, nekih odnosov, ko so se ljudje učili nekaj, potem so krona. Če so pa to samo dogodki, na katere, wow, za stično, nabermo poln avtobus, pokličimo vse mogoče skupaj, da bomo imeli poln avtobus, takrat pa potem je ena kapeljca, ki naredi nekaj, mogoče tudi nekaj doživi, ampak nima pa korenin, ne, je eno seme, ki je padlo na cesto, na nekaj trdega, kjer bo pozobano med, od ptic vsega drugega, ne. Tako da po mojem je res dost tega učiti se življenja, biti ob mladih, imeti čas za nje, ker tega potrebujejo. No? To je ena takšna revščina današnjega časa.
Mogoče, gospod Načkov, ste vi zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in komunikacijo med duhovniki, laiki? Imate dovolj časa za te osebne stike? Mogoče kakšne dobre programe?
Lahko rečem, da nimam. Nimam in tudi nisem zadovoljen. Vendar pa sprejemam to situacijo in se nekako veselim za vse te možnosti, ki obstajajo. Vedno razmišljaš o tem, kaj vse bi bilo potrebno in bolj, ko vidiš, kje bi bilo treba še biti zraven, oblikovati sodelavce, pomagati duhovnikom, redovnicam ali laiškim sodelavcem, ne, te začne stiskati. Ampak potem v veri nekje sprejmeš to, naredil bom, kar je v moji moči, kar je možno napraviti v razmišljanju, v molitvi, v premišljevanju, v pogovoru, nekako prihajaš do enih takih spoznanj, preko katerih lahko rečem tisto, kar je Jernej prej rekel, ne, iz zagnanosti pride do zvestobe. In tudi moram ravno ob Jerneju reči, da ne, tudi pri njem se je to zgodilo, ker jaz sem ga učil v prvem razredu osnovne šole, pripravljal na verouk in takrat je bil on zelo zagnan. No, zdaj pa prišel do zvestove. To se pravi, ta proces nekje torej vstopanja v sodelovanje, v večjo povezanost je počasen proces. Ne moramo preskakovati, ampak resnično neke pot malih korakov, ki pa lahko pripelje zelo daleč.
Kaj bi se mogoče skauti želeli, če bi vam ponudili pomoč? Katere pomoči vam najbolj primanjkuje?
No, jaz mislim, tako v splošnem, tudi na lokalnih ravneh ali pa predvsem tam imamo skauti pri tako cerkvi pisano z malo veliko uporo. No. V župniji oziroma v njihovih prostorih imamo ponavadi tudi skautske sobe. Kar si želimo je odnosa, ne? In pa to biti, doživeti skupaj z duhovniki, da so z nami, da sprejemajo, mogoče samo v tem smislu in pa podporo duhovno, ne? Ker kljub semu Jezusa vsi nosimo, ampak nekak še bolj približati ga pa zagotovo znajo najbolj duhovniki.
Mogoče, Mojca, a se pri tvojih intervjujih pa na Mladem valu se mogoče opaža ta šibkost vere pa preveč zanašanja nase, premalo na Boga, premalo zaupanja v cerkev, v pomoč z te strani.
Pač mladi smo različni, ne vsi rastemo na poti k Bogu ali pa vsi rastemo v veri. Zdaj opažam, da so nekateri mladi zelo, zelo močno verni že. Opažam pa tudi, da nekateri pa si želijo, pa nekak še niso našli pravega odgovora. Vidim pa tudi, da je kar dosti mladih obremenjenih s temi stereotipi, ki vladajo v družbi, v cerkvi. In se mi zdi, da je pomembno predvsem to, da se mladi, da se drug drugega spodbujamo k temu, da bi imeli radi cerkev. Da bi imeli, ker če imamo radi Boga, moramo imeti radi tudi cerkev. In če imamo radi cerkev, si želimo tudi izvedeti čim več o tem, kako deluje, kakšni so njeni temelji o cerkvenih očetih, različne stvari iz teologije. In vidim, da je želja med mladimi potem, da bi čim bolj duhovno rastli.
Mogoče z vaše strani. Kaj bi lahko rekli? 5 dobrih lastnosti mladih. To so? Gregor?
Inovativni, prebrisani, neustavljivi, optimisti, veseli, zvesti, to sem že rekel, ne? Mislim, kar kol to vse nosi v sebi. V kakšni meri jim dovolj mož živeti, pa ne vem, ne? To lahko najbolj sami povejo. Ena stvar mogoče dobrih lastnosti med mladimi je tolk, da samo paziti jih je treba. Če beremo evangelij, Jezus v vsakem srečanju s komarkoli, ne, razen s farizeji pa pismo uki, tisti recimo, da smo mi kakle hor sedimo. Tisto je o plajbo, razumete, ko ne, gadje zalega, nalagate bremena, tank in vse ostalo, kar veste. Ne. V vseh drugih srečanjih je pa potegnil najprej pozitivno stvar. Samarijanka, razbojnik, grešnica, ki je prišla mu sozami noge med. Posod je, ne? Ker si mnogo ljubila, ti je mnogo odpuščeno. Ne? Razbojniku še danes bo z menoj v raju. Samarijanki, ki je imela 5 decov, pa ni bil ben njen mož, ne? Ni imela urejenega zakona, ne? Pa je rekel, daj mi piti, ne? Ti imaš en lambarček, pa zajem. Seveda vemo vsi, da če premišljujemo, da govoriš v eni drugi živi vodi. Ampak tudi tista samarijanka, tujka, ženska v tisti kulturi, kaj vse je, ne? Šla je v Samarijo, pa se je po celem mestu drla, koga je srečala, ne? A si vi predstavljate, da je iz vašega okolja ena, recimo, moralno sporna oseba govori o tem, da je Jezusa srečala, za verskega blazeža ga v tem imeli. Ga bomo imeli, se upravičujem. Ne? Skratka, v vsakem človeku so dobre stvari. Imamo tudi napake, so sledi zla. Ampak dajmo videti dobre stvari. Toliko jih je, da napišemo knjigo. In tam, kjer, to je Karel Garžan o tem govori, tam me vedno znova fascinira, ne? Ko otrok prinese spričevalo na konc leta domov, ja, kva pa ta štirka klenot dela, pa v salah ima pa 2 petk, ne? Pa vsi štirko vidijo, ne? Petek je pa beden. To delamo, ne? Jaz sam vem, kaj delam pri svojih krogu sodelavcev, vse in vse nekaj kle, kar povejte. Ne, najprej najdem napako. Pol čez 3 dni mi pa vžge, kakšno dobro delo sem naredil.
Gospod Načko, verjamem, da vi niste pozorni na napake, ampak na dobre stvari.
Vidim tudi napake. In najprej jih vidim pri sebi in vem, da bi se moral kaj spreobrniti, pa mi vedno ne rata. Pri mladih vidim veliko zagnanost, željo po življenju, po sreči, po zadovoljstvu, pa tudi ogroženost, strah, tudi kakšno povzpetnost, da bi se malo nad drugimi povzpel. Torej vidim vse te značilnosti, ki jih ima človek, da po eni strani hrepeni po lepem in dobrem, v sebi pa nosi tudi postavo mesa, ki ga vleče v drugo smer, kot pravi apostol Pavel. Vendar pa je morda bistveno pri tem, da vidim napake pri ljudeh, ampak jih ne obsojam. Človeka imam rad, mlade tudi, vendar pa to ne pomeni, da vidim, da ne vidim, da je treba tudi kakšno reč, tudi reč, to pa ni dobro, to je pa treba spremeniti.
Najlepša hvala. Tako, zdaj smo zaključili naš prvi del. Predlagam 10-minutni odmor, ki ga lahko izkoristite, se naročite na zbornike letošnjih Nikodemovih večerov, si pogledate, prelistate kakšno knjigo in na to nadaljujemo v drugem delu, ko bomo odgovarjali na vaše vprašanja. Hvala.